Sport Udizet.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised, tere Monika.
Issand, kui hea meel mul on tagasi olla. Kui ma nüüd matemaatikat veidik kenegi oskan ja kooliajast mäletan, siis meil hakkab tänasega 7. hooaeg.
Mm-hmm. Et, sinu õpetajad on sinu üle uhked.
Väga uhked, jaa, ja mina ise ka.
Meil on 3 aastat veel lihtne, siis on keerulisem, siis peab arvutamiseks soki jalast ära võtma.
Väga hea, aga tead, Mati, mis ei ole muutunud. Selle 7 aastaga ei ole see grammigi muutunud. Võta seda nagu hea uudisena või halva uudisena, aga sa oled ikka sama morn. Räägi, kuidas sul läinud on.
Raske on, noh, saad aru. Ega elu on ju koorem, sellepärast, et see suvi on täiesti koormaks olnud. Selles mõttes, et vaata, millised ilmad on väljas. Kas see on suvi? Vahepeal käis selline palavuse laine, et pidi ära lämbuma selle kätte. Siis lubab ilma teade järgmiseks päevaks vihma ja sa jätad ära kõik oma plaanitud välitegevused ja seda vihma ei tule ja see päike vasta paistab ja sa vahid jälle aknas sünge näoga. Raske on. Tulevad sügis vihmad, siis on kõik korras, siis on kõik ilmad ühesugused ja siis sa tead juba täpselt, mis tuleb, sõltumata sellest, mida ilma teade räägib.
Mina arvan, Mati, et me sellepärast sinuga sobimegi kokku, et minul näiteks on olnud imeilus suvi. Kui sa ütlesid ja imestasid, et ma siin joogapoosis niimoodi rätsepa istmes istun, siis ma sellel aastal näiteks joogafestivalil olles esimest korda sain joogafestivali peakorraldajat meediatööga abistades, sain esimest korda ise ka puhata. Mul oli joogafestivalil selline moment, kui kõik töö oli tehtud, mul oli valge väike tekike kaasas, ma lihtsalt pikutasin ja vaatasin taevast ja tänasin, et ma julgen 39-aastasena öelda, et ma olen õnnelik. Kõige sellega, mis mul on, kõik, mis on veel ees, kõik, mis oli veel eile, et ma olen päriselt õnnelik.
Kas see käis nagu selle kaudu, et sa suutsid lõpuks enda särata selle vähe nõudlikkuse, et nii nagu need kuulsad joogad, kes istuvadki samba otsas 20 aastat ja mõtlevad, et mõtle, kui tore, mul on see samas ja ma ei ole vahepeal ära surnud. Kõik on hästi.
Ei, minu kannatlikkus on kõigest 20 sekundit ja siis saab see pull läbi, siis ma hakkan jälle tööle. Aga ma tahaks minna meie tänase saatekülalise juurde ja siis kui te lähete Kesk-Eesti Treeraadio Facebooki lehele, siis te näete, et Mati kisub seal intriigi ikka üles.
Ei
kisub ikka intriigi üles. Ma palusin Matit, et me 6. hooajal lõpetasime Heidi Tammega, et mulle antakse luba rääkida inimesest ja kuna Mati on muusikahuviline, siis tema saab inimesest selle teise poole. Täna on meil au tutvustada meest, kelle kohta vist võib julgelt öelda, et tegemist on geeniusega, täpsemalt muusikalise geeniusega. Ma olen Oleg Pissarenko, tere tulemast!
Tere!
Kuidas see sulle mõjub, kui sind peetakse geeniuseks? Sinu lugu on tegelikult väga huvitav, et kui kohalikud inimesed veel ei tea, siis kas sa said selle sealt teiselt poolelt või sellel poolelt, mis suga väiksena juhtus, et sa olid koomas, tulid tagasi ja tagantjärgi vaadates, et peale seda tegelikult hakkasidki looma?
No mina endale need silte külge ei pane, et kas ma olen geenius või andekas või vähem andekas, et kui keegi ütleb, ma arvan, et inimeliku arenguseisukohast täna ma näen, et pigem see on neutraalne, et see ei ole mitte, et ma olen rõõmus või et ma olen kuidagi pettunud, et kuidas nii, või et see on neutraalne, noh, aitäh.
Sa oled saanud riiklikul tasandil presidendi poolt tunnustatud, sind on Tartus palju tunnustatud. Sa oled 10 aastat tagasi umbes see aeg jätnud selja taha jazzmuusika ja liikunud järjest rohkem ja rohkem nii-öelda lihtsa muusika poole. Mida see täpsemalt tähendab?
No see tähendab seda, et ma ühel hetkel avastasin, kuna ma tõesti jazziga olin nii palju seotud ja nii palju tegelesin sellega, et ma arvasin, et jazz on kõige vabam muusikastiil, sest selles on tõesti palju vabadust, palju spontaansust, palju improvisatsiooni, sellised vaheldusrikkust, et see ei pea sama lugu samamoodi kui aeg mängima, et või nii nagu noodis on kirjas ja ma tõesti uskusin seda. Ja ühel hetkel olles õpetaja olnud pikemat aega ja korraldanud need üritusi ja teinud raadiosaated, siis ma avastasin, et vaatamata sellele, et selles žanris on kõige rohkem vabadust võibolla ja kõikide žanrites, on siiski ta samasugune purk, mille sisse muusik ennast paneb, nagu ka näiteks mõne usulise sekti liige paneb ennast purki, ütleb, et seda, no et see on tõde ja muud tõde ei ole olemas, et jazzi raames on samasugune, et peab mängima vaimukalt, peab mängima kiiresti, peab mängima palju, peab olema improviseeriv ja siis ma saan aru, et see ühel hetkel on samasugune noh, nii-öelda ahistav vorm ja sellepärast mõtlesin, et muusikas peaks olema kõige tähtsamal kohal sisu ja selle energeetika, ehk siis mida see annab inimesele ja mida see ütleb inimesele.
Korraks jassi juurde tagasi tulles, mul on kunagi selline mälestus, kui Riho Rõõmus oli noor ja õppis kontsis ja korraldas tudengi jassis, ma ükskord Riksikest küsisin, et aga miks sa ise nagu jassi ei püüa mängida, ta ju ka musitseeris mitmes bändis tollal ja Riks ütles selle peale, et selleks peab nii palju õppima, et kas ei olegi mitte niimoodi, et see sama jassi vabadus on tegelikult lihtsalt see, et see pilt aetakse laiaks, aga ta on lõpuks ikkagi omandatavaid elemente täis ja noh, ütleme, et tal on ikkagi, ta on lihtsalt reegleid rohkem.
No kõigepealt, seal on reegleid rohkem, teiseks on tõesti vaja olla väga heal tehnilisel ja teoreetilisel tasemel selleks, et seda hästi teha, seda hästi sooritada, nii-öelda, no see on nagu sport mõnes mõttes. Ja selleks, et saada endale jazzis mingisugune graad, doktori graad, peab ikka väga kõvasti õppima. Ja lõpuks ikkagi aastaid ja üle 10 aasta ja rohkem ja peab kogunud vormis hoidma ja siis küsida, et mille nimel, noh, selle nimel, et tõestada endale teistele jazzmuusikutele ja jazzikriitikutele, et ma oskan seda vormi niimoodi järgida ja oskan pirukat võt sellise kujuga küpsetada. No et minu jaoks on see natuke vähe.
Ma tahaks minna tagasi eilsesse päeva. Eile salvestasid sa väheste sõprade juuresolekul Ermis oma uut plaati. Uus plaat ilmub sul 19. september ja 20. septembril sa esitled seda Alekseela kontserdimajas. Seal oli 3 lugu, mis mind väga puudutasid. Ma peale seda salvestust ka sulle helistasin ja küsisin, et kas sa tahad tagasi siit, et see on väga lihtne ja lühikene. Mm-hmm. Üks lugu, mis tekitas sellist taevaliku liigutuspisarat, mille ajal ma saatsin oma kaasale sõnumi, et Kallis, ma armastan sind väga ja ma loodan, et meie tee on koos käia väga pikk. Selle nimi oli Lõpmatus. Kui see mind niimoodi puudutab, mis energiaga sina selle loo kirjutasid? Millest see räägib, lugu Lõpmatus?
Lugu Lõpmatus räägib sellest, et lühidalt energia lõpmatusest, ehk siis sellest, et ükski asi ei saa läbi, ükski no, nagu armastus ei saa läbi, nii nagu ka maailm ei saa läbi, et kõik on kuidagi seotud oma vahel, kõik on tsükliline, ma ei tea, kas tsükliline, aga just lõpmatu ja see lugu oma vormid ka, et ta algab kuskilt just kui ei kuskilt ja kaub ei kuskile, samal ajal ta tekitab sellise tunde, et mina olen püüdnud seda tekitada, et seda lugu võib edasi kuulata ka pärast seda, kui seda enam ei mängita, ehk siis noh, selline natuke abstraktne, et kui inimene sureb ära, noh, see ei tähenda, et seda inimest enam ei ole olemas.
Kui sa kirjutad oma lugusi, on sul mingisugune sisemine soov või eesmärk ka, et inimesed tajuksid seda lugu nii nagu sina selle loo edasi annad, sest kõigi taju on ju erinev?
Tead, kui ma lugusid kirjutan, siis ma ei soovi mitte midagi. Et ma lihtsalt kirjutan lugu.
Ma teine lugu, mis puudutas, et kui oletame, et kui me paneme tooniskaalale sellisele nagu jutile altpoolt ülesse poole erinevad tunded või erinevad emotsioonid, siis seal põhjas on selline, noh, kui kõik, mis on nagu surmast üleval pool, et inimene eksisteerib, ta tunneb midagi viha, raev ja nii edasi, siis seal kuskil nagu kurbuse osas oli selline lugu, mille nimi on nostalgia. See ongi kurb lugu, kas see ongi valus lugu?
No see on minu isiklik kogemus sellest ühest festivalist, mida ma tegin linnas, kus ma olen sündinud, see on Narva linn. Ja eelmisel suvel arvasin ma, mida on suvel, vaid terve eelmine aasta, üle eelmine aasta, arvasin, et nüüd Eesti saja raames on vaja teha Narvale üks suur kingitus. On vaja teha Narvas Euroopa kultuuripealine, on vaja teha midagi suurt uhket, lepitada eestlased venelast ja nii edasi, et tuua parimat artistid Narva. Ja hävisin sellega nii kapitaalselt majanduslikku, teen võlgu kõigele, olin pankroti äärel eelmine sügis, ei suutnud endale andestada, ei suutnud teistele andestada, olin väga suures masendus. Ja pärast, kui läksin psühoterapiasse, siis mõtlesin, et miks ma seda tegin, no? Et miks ma seda vaja oli, see, no, ütleme, festivali korraldamine on minu jaoks nagu tolmu imemene, et no see, et ma oskan tolmu imeda, see tähenda, et ma pean seda kogu aeg tegema, no. Et ma oskan festivali korraldada ja ma oskan jazzikul, aga see tähenda, et ma nagu, et seda pean tegema, aga ma tegin seda pool aastat, andsin nii palju energiat, hävisin, kannatasin ja sain aru, et üks nendes põhjuses oligi nostalgia. No et ma läksin sinna linna, kus ma muidu käin harva, kus ma vanemad elavad, ja tahtsin aidata, aga tahtsin aidata just nostalgilistest sellistest tunnetest lähtuvalt. Ja sain aru sellest, et nostalgia on väga kehv tööris otsuste tegemise juures.
Ta ei ole eriti ratsionaalne.
Ta ei ole ratsionaalne.
Mul on Narva suhtes küsimus. Ega enamus eestlaste jaoks on Narva üsna eksootiline koht. On. Ja mina tegin selle suvel esmakordselt sellise, noh, pikem peatus, ma läksin Narva ja tõesti käisin kõik kohad läbi. Ja Eesti Vabariigi ajaks esimest korda niimoodi, varem olen läinud läbi sõitnud Peterburi mindes. Ja ma tundsin ka kuidagi, see on nagu kuidagi teistmoodi vaimsus, et ta oleks kuidagi õnnestav või viljastav, aga ta on kuidagi teisiti, kuidagi mingi teine vabadus. Ja kui ma mõtlen ääretult sümpaatse Narva ansambli peale Avenue, kellega oli kunagi kokku puuteid, siis kas ka sinu jaoks on mingisugune tähtsus sellel, et sa oled Narvast pärit? Kas see annab kuidagi mingisuguse lahti liigendatuse teistest kultuuridest ja sellise või kultuuristampidest ja võimaluse rohkem ise olla endaks areneda?
No see päritolu on nii nagu silmade värv või nagu juustid võib ära värvida, silmis ära värvida, sul lihtsalt need on. Et sa sünnid venelasena, Narva ja sul lihtsalt see on. Pärast sa teed endaga, mida sa tahad, mida sa ise otsustad. Aga on asju, mida endalt nii-öelda ära lõigata ei ole võimalik, et nüüd, et ma olen pikki aastaid seda põdenud või kuidagi nagu alla surunud endas, et see nagu ei sobi Eestis,
no,
et pigem nagu selline on vaja olla eestimeelne, on vaja nagu eestlastele meeldida, umbes 5-6 aastat tagasi ma saan aru, et seda ei ole vaja teha, sellise isikliku arengu tulemus, ma saan aru, et on vaja ikkagi endaga kontaktis, ei tegelikult mitte 5-6, vaid ikkagi juba 10, siis kui hakkasin prilapse ilma plaatis arvastama, just avastasin oma lapsepõlve lemmikuid selle Viktor Tsoid ja igasugused, avastasin oma lapsepõlve pildialbumeid, sain aru, et ma oma lapsepõlvega ei ole väga heas kontaktis, sain aru, et tegelikult osa minust on alla surutud, et see ei aita mul areneda ka täna, et see ei lase mul täis väärtuslikult elada täna ja luua ja olla tubli nii-öelda, kas või isa või tubli inimene. Ja kus see, sinu küsimus oli päritolu kohta, eks siis ma avastasin, et see on
kas täiesti, see on olnud midagi positiivselt selles mõttes?
See on täiesti okei ja mida aeg edasi, seda rohkem ma seda naudin. Et ma saangi aru, et ma olengi teissugune, et ma olengi eriline ja see on täiesti okei, see on fun. No, see on tore.
No, sinu see puhul... on igasuguse meelelahutuskultuuri ja selle see tundub põhiküsimus, mille poolest sa erined, et see erinevus
no võib-olla ma eringi selle poolest, jah, et nagu Eestis, aga kui mõelda, vabandust, Monika taas öelda, ma lõpetan mõte, et kui nüüd tõesti, ütleme, eestlane, ma mäletan, et ma kirjutasin mitu artiklit sellised endale sahtlisse Narva teemalist pärast seda festivali krahhi, mõtlesin, et ma kirjutan, et kõik saaks aru, mis toimub. Miks riik peab sinna raha panema miljonite kaupa ja aastaid ja aastaid selleks, et seal üldse midagi muutuks, et muutuks just inimeste mõttemaailm, mentaalsus, et kuidas nad maailma tajuvad, sest praegu ikkagi on see Venema provints Eesti koosseisus. Ja tehke, mis tahate, sellest on nii. Inimeste mõtted on sellised. Tublimad, nooremad lähevad ära, jäävad need, kes ei ole nii tublid ja aktiivsed ja vanemale ning on, need sa ei muuda niimoodi, et sa annad 10 000 eurot, ütled, et no, mingit abi raha, eks ole. Aga siis no, kirjutasin sahtlisse ja sain aru, et tegelikult ma ei taha neid asju avaldada. Et see on, et ma kirjutasin endast välja, aga nende kirjutuste siis oligi see, et selle linna nimel riigil ja Eestit eestlastel tasub rohkem pingutada.
Ma tahaks selle Narva juurde ja sinu kui inimese juurde ka. Sa reporteri intervjuus rääkisid sellest, et 18 sa kolisid siis Tallinnasse, eks ju, otsakooli õppima.
18 vanuses.
18 ja 18 aastaselt tulid Tallinnasse ja siis noh, põhimõtteliselt eesti keelt ei oskanud, eks ju, väga vähe. Läksid otsakooli, istusid mõnest tunnist või enamustest väga aru ei saanud, jah?
Ei saanud, jah.
Ja
tore, no, lõbus.
Nagu, aga täna on saanud sinust muusikele sõnad väga paljusid inspireerivad. Sul on tohutult jälgijaid Facebookis. Sinu sõnavõtud on no, siirad, lihtsad, puhtad. Sa räägid väga palju armastusest. No, ka su plaat tuleb, eks ju, nimega armastuse muusika. See, kuidas sinus need kaks poolt, nii-öelda vene päritolu, aga ka sisuline eestlus ja sisuline filosoofiline mõttemaailm, kas need on kaks samasugust inimest või need täiendavad teineteist?
No ma arvan, et ma olen, mida aeg edasi seda rohkem, ma olen need kahte identiteeti ära lepitanud. Ja ma olen sellega teadlikult tegelenud ja nagu ütlesin, et juba ennem vastusele, et on asju, mida sa ei saa lihtsalt eitada enda juures, kuigi sa tahaksid, siis sa saad aru, et sa ei taha enam eitada ja siis sa tahad sõbraks saada sellega. Aga nüüd olles lihtsalt pragmaatiline, et kus ma elan, kes on minu publik, kellega ma suhtan, keda oma kontsertile ootan, need on ikkagi Eesti inimesed. Ja venekeelt kõneleva publikuga ma tahaks suhelda, ma arvan, et ma oskaks suhelda, aga mul ei ole sellest otsest kontakti, et kui ma Venemaal näiteks olen käinud, pole ma käinud, aga ütleme, noh, pole 10 aastat tagasi oli viimane selline kontsertreis, siis muidugi ma räägin seal vene keelt ja siis on see natuke teismoodi, samas ma räägin ikkagi sama asju.
Kui minna nüüd sõprade juurde, kes eile sul plaadisalvestuskontserdil olid, siis no, nimeliselt mulle ei ole õigust öelda, kes need inimesed olid. Igaüks istus saali erinevas nurgas. Millised need sõbrad on? Et ma selle järgi saaksin öelda, milline täna sina oled? Kui uskuda no, seda ütlust.
No üldiselt on, ma arvan, et need on inimesed, kes on huvitatud enese arengust, isiklikust arengust, kes tahavad areneda.
Selle arengu suhtes on üks asi, mis mul siin kripeldab juba natuke aega. Et kui ma mõtlen selliste muusikointervjuude peale, siis mulle tundub, et niivõrd palju sellist enesele küsimuste esitamist ja vastuste otsimist ma ei ole kellelki see 10 minuti jooksul kuulnud. Täpselt sama see rahutegemine oma asupaigaga, rahutegemine oma noorusega, ma ei tea, sõtta pööramine jassiga. Aga kui nüüd mõelda sellele inimesele, kes sind järgib, ja ma tean selliseid inimesi päris palju, sest selline progerokki tutvusringkond on, no peab sind väga heaks muusikuks. Väga suure lugupidamisega öeldakse nimi, sest see on just see valdkond, kus need žanri piirid nagu ühenevad. Ja mis sõnum siis nendel on, kui nad kuulavad neid eelmisi plaate, kas Oleg Pissarenko tänane sõnum on, et visake need plaadid minema ja kuulake seda, kuhu ma olen nüüd jõudnud, või on see või on see tee ikkagi selles mõttes noh, tervikut moodustav? Kuivõrd palju sa selle noh, teega nii palju lepid, kuivõrd palju ütled, et näed, nüüd ma olen 40 plus, küll oleks olnud tore, kui ma oleks jõudnud sinna samasse kohta 30 plus?
Tead, ma päris ausalt ütlen, et ma ju pean lugu endast minevikus ka. Et see, et ma võib-olla iga päev ei kuula need vanuplaate, see tähenda, et ma ei pea sellest ajast ja nendest inimestest lugu, kellega ma seda koos tegin ja kes oli publik võib-olla, kes praaga kuulavad, et ma võrdlen kas või isenda lemmikutega, no võtan oma lemmikartisti, et on, no näiteks Pat Metheny on selline kitarist, keda ma olen alati armastanud, imetlenud, ta on teinud väga, väga erinevad muusikat ja mina kui tema austaja, mul on kaks varianti, kas ma võtan tema loomingust 1-2 plaati, ütlen, võt see on see, ülejäänud kõik võib ära visata, või ma lähen temaga kaasa, vaatan, kuidas ta areneb ja püüan mõista, kuhu ta läheb, vaatan tema plaadi ümbris ja vaatan, mis ta seal kirjutab, loen tema intervjuusid, et kui ma ikkagi olen huvitatud. Ja ma arvan, et just mina kui artist, võt, kui austaja praegu, mõtlen, et võtan artisti, et Arvo Pärdi, siis ma tahan ikkagi mõista, et miks ta järgmist sammu astub just sellisena. Ja kui see mind kõnetab, siis ma võtan, ostan ka uue plaadi ja kuulan seda ja arenen ise koos temaga. Ja kui see mind ei kõneta, siis ma ütlen, aitäh Arvo. Aga nüüd siis ma jään ikkagi sinu eelmise juurde.
Ma seda küsimust laiendan, kuigi siin nagu pool vastust sellele juba kõlas, aga konkreetse näite võrra, et kas popmuusikas on teada, pop- ja rockmuusikas selliseid näiteid, kus väga mõned artistid, väga võimsad artistid muutusid suure ringi jaoks nagu vähem vastu võetaks Robert Plant näiteks pärast Led Zeppelini või siis David Bowie. Ja kui ta oma selle põhiperioodi lõpetas oma otsinguid alustas, siis 80% keeras nagu selja, need asjad on juhitanud. Kas sul on ka muusikuna oma sellist eeskujude hulgas siiski neid samu olukordi, kus noh, ütled, et näed, see muusik oli minu jaoks mõjutajad, oli oluline, aga siit maalt minu, noh, see tee enam kaasa jookse?
No ma kordangi veel kord, et neid, kelles ma olen lugu pidanud, ütleme, kas nooruspõlves või siis seal, ütleme, 10-20 aastat tagasi või lapsepõlves, et ma olen ikkagi need jälginud. Ja mõne puhul, no näiteks, et sa ise muutud nii palju, näiteks kui mõtlen, et kui ma kunagi kuulasin Vene rocki ja mõni bänd kõnetas mind siis, kui ma olen 16.
Äkki üks mõne nime öelda?
Alisa näiteks.
Alisa,
näiteks. Konstantin Kintšev, eks ole, oli minu suur idol. Siis kui ma olen juba 41, siis ma vaatan teda ja mul on naljakas. Ja see pärast, et see on nagu, minu arust on see puberteetidele või see on kellelegi, no ütleme...
Nii nagu vanad mees sviiti kuulevad.
No jah, et täna mind see ei kõneta, aga see ei tähenda, et see oleks kuidagi halb või et see praegu noori võiks kõnetada. No, see sõltub väga palju isiklikust arengust ja seepärast need inimesed, kes minu näiteks eelmisi plaat on kuulanud, et kui nüüd neile peaks sobima see, mida ma praegu teen, siis ma võiksin eeldada, et me oleme oma arengus kuskil samal maal.
Ma tahaks küsida, kes on need inimesed, keda sa täna kontserdil ootad. No loomulikult lihtne vastus on, kuna saal on suur, et ma ootan kõiki, aga keda see muusika, see armastuse muusika, mida sa teed, võiks kõnetada? Sa oled öelnud, et see avab südame. Kas siis kinniste südametega inimesed on pigem mitte oodatud?
Ei no, kui inimese süda on kinni, siis piisab soovist, et see võiks lahti minna. No, et ja südant võib lahti teha ainult üks asi, see on armastus. Nüüd, et kas see on armastus inimese vastu või kas see on armastus maailma vastu, kas on armastus universumi vastu, kas on armastus elu vastu. Nüüd on mingisugused abivahendid, mida inimene tänapäeva, ütleme sellise elutempo ja suure murede koormal, eks ole, mis võiksid teda aidata, eks ole. On ka erinevad meditatsioonitehnikad ja igasugused muud tehnikad, aga üks võimalus ongi muusika, et kui sa leiad sellise muusika, mis su südam avab, ja ma arvan, tegelikult on ka mingid universaalsed, näiteks Arvo Pärdi lihtsalt lood, Füraline või Spiegel, et kui ikkagi need lugusid kuulata niimoodi, sõltumata, ma arvan, sõltumata muusikalise ettevalmistus, kui piisavalt võtta aega, keskenduda ja lasta seal muusikal endale mõjuda, siis iga inimene tunneb seda, et ta nüüd on kuidagi kõiksuse armastusele lähemale jõudnud.
Spiegel and Spiegel on selles mõttes huvitav näide, et noh, nii mõnigi ütleb, see on hästi tuntud matuse muusika, ütleme, ja matuse talitus, mõnigi ütleb, et noh, et ta on, see on ju nii lihtne. Aga tegelikult, kui seda kuulata, siis selles on ju ikkagi kõla ja tunne, mida pole kunagi varem olnud. Võibolla minu muusikaline silmaring kitsas, aga selles on omamoodi selline geniaalsus, ehkki teda nii-öelda noodist ära mängida ei ole ilmselt keeruline pianistile ega tšellistile, kes sellega toimetab, aga selles kõlas on omamoodi geniaalsus. Kahtlemata.
No ma arvan, ongi, seal on kaks asja, et lihtsa kõlalised või lihtsasti mängitavad asjad on kas lihtsad või primitiivsed.
No. Ja see on lihtne, see ole...
Primitiivne on no, selles mõttes kuidagi rumal, ma ütleks, ja lihtne on tavaliselt geniaalne. Et see on nagu selline noh, väga üldistav, et kui Arvo Pärt kirjutab sellise loo, siis mõtleks, et kui ma räägiksin sellisest kõiksuse armastusest, sest see on ju nii elementaarne, et lihtsalt armastus lõi maailma, selles ei ole mitte midagi keerulist, see on lihtsalt geniaalne, lihtsalt nii on, ja sellest ei ole vaja kirjutada mingisugust nii keerulist sümfooniat, kus on ma ei tea, mis polürütmikad, mingisugused keerulised akordid, no, et ma arvan, et lihtsus ongi see, mis aitab väga paljudele inimestele mõista olulise asju.
Siin on üks asi, mille ma tahtsin tegelikult seda juttu nüüd välja juhtida. See on see kunstnike lõputu küsimus, et kas selleks, et hakata harrastama kubismi, peab enne kipspea joonistamise selgeks õppima või ei pea, et kuidas sinu praeguse kogemusega muusikas on? Sa oled kõik läbi mänginud, sa oled omandanud hea tehnika, kompositsioonivõimet, kõik asjad ja liigud praegusel hetkel lihtsuse poole. Kas selleks, et see ilus lihtsus kätte saada, on see teekond vajalik või saab ka otse minna, olles alla igasugust arvestust tasemega kitarrist, ma utreerin meeletult, eks ole, ja täiesti tundmata solfeggiot, aga otsides oma mingisugune kõla, et minna sinna Parnassile otse, mitte keeltreppi mööda.
Ma ei välista, et sellised erandid on olemas. Et kui inimene on aga päriselt geniaalne, siis tal ei ole vaja üldse midagi õppida. Ma arvan. Selleks, et puhtalt tunnetuse ja sellise ühenduse kaudu Jumalaga, väikse tähega ja Jumal, ma pean silmas armastuseks, pean silmas seda, et kui inimene on ikkagi ühenduses, siis tal ei ole vaja solfeggiot. Aga nüüd natuke mul meenub sellega seoses hea sõbra lause, mis täna just kohtusime Tartus Mihkel Mälgand, kellega me tegime bändi 10 aastat, siis kui me arutasime, ma ütlesin poisid, et nüüd on vaja teha muusikat niimoodi, et me mängime nii vähe kui võimalik, et me mängime just seda materjali, mis ma toon siia, et me jõuga mängime vähe, et mängime ainult kõige olulisemad asjad. Mõtleme, et see oleks võimalikult puhas, ilma igasugust ebaolulist lisandit. Mihkel paras ütles, aha, ehk siis ütleme nii, et loeb mängimata jäetud nootide hulk.
Huvitav on muidugi ääremärkusena öelda, et mul oli siin paar kuud tagasi intervjuu Jaanus Raudkatsiga Columbus Krissi passimehega, kes oma intervjuus, mis 3+ ilmus, räägib täpselt seda sama asja, et ükskord jõuavad aastad nii kaugele, et sa hakkad aru saama, et tuleb järjest asju lihtsamaks teha ja siis läheb paremaks.
No. Ma arvan, et see on suhteliselt...
Jah. See on žanride ülene vastab.
Jaa, aga no, et minu puhul oligi, et sa ütlesid, et ma olen kõiki asju läbi mänginud. Ma ei ole kõiki asju läbi mänginud. Ma olen ikkagi oma teed läinud rockis kuni läbi jazzi ja selle muusika juurde,
mida... No, ma tahtsin vihjata lihtsalt kitarimängutehnikat.
Jaa, no seda küll. Jaa, seda ma olen ikkagi väga kõvasti harjutanud.
Ma tahaks korraks võtta teemaks selle kolmanda loo, mis eile väga kõvasti puudutas, mille nimi on Kohtumine. Selle loo taust, ma ei tea, kui palju väärib või on võimalik selle loo tausta avada, aga selle loo oled sa kirjutanud põhimõtteliselt ühe korraga, kiiresti.
Yeah.
Kuidas sinu lood sünnivad? Kas mõnikord sünnib väike riba, väike osa ja siis ta jääb ootama? Mõni sünnib emotsiooni pealt ja kohe?
No see sõltub loost, jah, et kohtumine, see on üks konkreetne emotsioon. Kui räägin armastuse muusikast, siis ma arvan, iga üks meid mäletab selliseid hetki, kus sa järsku kohtud inimesega, kellega sul tekib väga erine side, eks ole, eks siis me nimetame seda armumiseks näiteks, on, et mina olen oma elus armanud ikka mõned korrad ja ma mäletan seda tunnet ja ma olen kirjeldanud muide pärast hiljem, et kui on intervjuudus on mind küsitud, et kuidas ma lugusid kirjutan, siis ma teatud lugusid kirjutangi niimoodi, et ma võtan mingi motiivi, lihvintada, muudan, vahepeal mitu päeva muudan, kuni ta saab valmis niipidi, et ma kogen armumise tunned. Et ma tunnen seda, et ma armun sellesse. Nii nagu mees armub naisesse või naine mees, eks ole, et ma armun sellesse muusikasse ja see on nagu niivõrd erotsionaalne, siis ma, et selle järgi ma tunnen ära, et see on nüüd
Et see on nüüd valmis.
Et see on nüüd valmis, et ma rohkem ei muuda. See on niimoodi olnud, ma arvan, et juba 15 aastat minu puhul. Et kuskil tundsin ära selle, aga mõni lugu tõesti sünnib nii, näiteks mul on üks lugu valust saab ilu või valu muudub iluks. See on selline lugu, see tuli tõesti niimoodi, et ma istusin klaveri taga ja kogesin väga suurt sellest raskust elu olukorras, kus ma olin, eks ole. Ja käis mingisugune viimane projekt, ma ei mäleta, mis oli, kas kass, karjus või laps tahtis midagi, siis käed kukkusid klaveri peale ja siis see lugu tuli lihtsalt ühe sellise liigutusega. Ja pärast ma natuke seda muidugi seal veel jätkasin. Aga on ka sellised erilise kogemusi.
No see, mida sa Alexelasse 20. septembril tegema lähed, siis... No natuke uskumatu, kuigi see saal on, kitaristid on seda saali ennegi täitnud. Sa lähed lavale, sul on valge klaver ja kaks kitarri ja see on kõik. Selle sama klaveri, ma saan aru, et sa soetasid alles hiljuti selle valge klaveri.
Jaanuaris, jah.
Jaanuaris. Ja siia nii oled sa sellega nüüd siis harjutanud ja nüüd sellest on saanud sulle sõber, et võtta ta kaasa lavale.
Tead, ma avastasin seda, kui oluliselt täiuslikum pill, see on võrreldes kitarriga. Lihtsalt eriti kui seda üksinda mängida ja kui mängida oma lugusid, siis ma olen kitarri mänginud tänaseks umbes, ma olen, et 30 aastat ja kuna on see harjumus ja see pill on niivõrd loomulik minu jaoks, siis ma sellega kirjutan muusikat, aga nüüd kui mõelda see on 6 keelt ja seal on ikkagi võimalust väga piiratud kui sa võtad klaveri siis sa saad igat nooti muuta, igat asja saad täiustada täpselt nii, kuidas sinu kõrvad seda nõuvad, kuidas sinu süda seda nõuvad. Ja ma lihtsalt vaimustusin selles pillis. No. Ja ma ei saa seda mitte mängida.
No, mina ei saa sinu puhul jätta küsimata Jumala kõiksuse, armastuse, südametarkuse ja selle kõige harmooniat. On see kõik sinu jaoks üks? Sa väga palju räägid armastusest, harmooniast, rahuloomisest, südametarkusest. Mis see kõik on sinu jaoks? Täna on see, tundub vähemalt väljapoolt vaadates, tundub, et see on sinu jaoks kõige tähtsam, see südamerahu ja südametarkus ja armastuse kooskõla.
No ma arvan, et see on see põhjus, miks inimesele Elu on antud selleks, et kogeda asju erinevaid ja areneda armastuses. Sellepärast ma täna leianki seda, et miks mees ja naine võiksid kokku saada ja miks nad üldse armavad. Mis mõttes selle on? Mida ainult selleks, et lapsi saada? Lapsi loomulikult on tore saada, inimekond võib jätkuma. Aga tegelikult ma sain ühest asjast aru, et mehe seisakohast on naise ilu on kui uks armastuse juurde. Aga see on üks vaheetap veel. Ehk siis naise ilu on see võti, mis avab selle ukse. Mees ja naine saavad selles ukse edasi minna. Ja see on eesruum. Selles eesruumis sünnivad lapsed, tekib see armumine ja inimesed suhtlevad, inimesed hakkavad arenema, inimesed võiksid tahta koos areneda, mõista, mis on armus olemus. Ja kui nad tahavad seda koos teha ja kui nad tõesti sobivad kokku igas mõttes ja lähevad mõõda elu koos, siis nad võiksid sellest eesruumis liikuda edasi suurde piduliku saali, mis on eriti pidulik, kus elab kõik sus armastus. Et selline piltlik... No, et ja ma arvan, et neid teed on erinevaid. Üks on mees ja naine, teine on meditatsioon ja eestikelik areng viib samase kohta, siis erinevad praktikad ja siis ka muusika. Miks ma ütlen, armastus ja muusika samamoodi? Armastus ja muusika võiks aidata inimesel kogeda jumalike nähtusi.
No sinu puhul see enesearengu teema jookseb ka päris palju läbi. Millised on need praktikad, millega sina täna tegeled või kuidas sa oma seda sisemist rahu otsid? Mis sulle tagab selle? Sest noh, ikka on ju elus asju, mis ajavad närvi või arved ju majavad maksmist ja ikkagi on seda materialistliku maailma. Meil on vaja ja see on üks osa meist. Mis sulle rahu tagab?
No praegu on kõige tähtsam minu jaoks võibolla täna, just ma räägin täna, august 2019, ma tegelen mineviku haiget saamistega. Just eile ühe sõbraga istusin ja nõlud Tartus, eks ole, ja rääkisime sellest, võimselt näet, et mul oli üks selline meditatsioonisjans, kus ma sain aru, et mida ma oma vanaisalt pärisin, mis omadusi, oma vanemalt, eks ole, siis mis solvanguid ma talusin algklassides mingisugustelt sõpradelt, eks ole, andestasin neile. Ja need on sellised väiksed sammukesed, et sa pead lihtsalt neid astuma. Kui sa ei astu, siis sa täna 40 või 50 või 60 sa oled vana, sa ei ela täisväärtuslikku elu, siis et sa võid niimoodi arvata. See sõber kõigus, kuule, ega mul ei ole mingid jamad, mul on kõik hästi. Mõtlesin, no, kui, no, et sul on kõik hästi, aga siis natuke räägime. Ja siis kui rääkisime, siis hakkas kooruma ja siis sa, kurat, vist küll, ikka seal ma mäletan ja vanaisa mäletan ja seda mäletan. Tegelikult inimene ei mäleta, mis tal seal taustal toimub. Ja just igasugused psühoteraapiad, regressiooniteraapiad on erinevad joogad ja need kõik asjad, mis aitavad inimestel minna oma mineviku ja saada lepitatud sellega.
No tihti peale mõeldakse ka, et meie isa palve on lihtsalt üks juhuslik tekst, aga andke andeks ja antakse teile andeks loogika on ikkagi tegelikult väga paljude õpetuste aluseks iseendaga rahu tegemisel.
Ma usun seda, et alustada võiks ise endast, et ma just selle sama festivaliga vaatsin, sellest rääkisin juba, et mul oli kõige raskem pärast seda, kui oli see suur valu ja kriis ja pankroti äärel olek, mul oli kõige raskem endale seda andestada. Sest no ma ei suutnud andestada kultuuriministrile seal veel kellelegi, aga seda oli nagu lihtsam teha. Ma ütlesin, okei, et te olete inimesed ja teil on omad ametid, omad asjad, see on okei, aga endale andestada.
Kas sa praeguseks oled sellega rahu teinud selles mõttes, et see on sinu elu teliskivi müüri üks kivi ja see võib seal olema?
Ja praegu on täiesti okei. Ja siis ongi, ja ma avastasin, et ma arvasin, et teistel on lihtsam andestada, vaatamata sellele, kas sa endaga oled rahu saanud. Tegelikult ei ole nii, et endast tuleb alustada. Endaga, kus sa saad lepitatud, nii, kuule, et ma tegin seda, võibolla ei oleks pidanud, aga see on okei.
Sinu seljadaga stuudios on üks asi, mis teeb meil elu lihtsamaks võrreldes sellega, mis on kombeks, et klaver on kuskil põõsas juhuslikult, et me ei pidanud tänu selle, et Oleg Pisarenko on küll klaveri lembeline, aga ikkagi gitarist kaks korrust tiibklaverit tassima. Sinu väga, väga ilus ja stiilne pill on...
Teeme sellest kindlasti pildi ka, et saame raadiokuulajatele ka jagada. Oleg, ma tahan öelda aitäh sulle, et sa tulid. Sinuga tundub see aeg, et jäi lühikeseks, oleks võinud veel paar tundi lobiseda. Aga lugu, mida sa esitad, räägi palun selle tausta ka.
Aga võibolla ma jätkan selle sama mõtte, mis praegu pooleli, eks ole, et endale andestades suudad sa ka teistele andestada. Ja siis sellele mõeldes ma kirjutasin loo pealkirjaga armastuses piisab. Ehk siis, no, et kui sa ennast suudad armastada sellega, ütled, kuule, see on okei, et mina olen okei, ma olen piisav. No, armastad ennast, siis suudad ka teise armastada, siis suudad ka õiged valikud teha, suudad ka lepitada, suudad ka toimetada targalt. Nii et armastuses piisam peaks, ma arvan.
See on nüüd niisugune olukord, mis võtab vaikseks kuidagi.
Me kohtume jälle järgmisel nädalal väga suure tänutundega. Lahkun täna siit Paidest. Aitäh, Oleg, et sa aitasid alustada imeliselt seda esimest 7. hooaja saadet. Aitäh, et sa tulid ja mina olen igal juhul 20. septembril Alexelas kohal ja ma loodan,
ma vaatasin,
et Matti sina ka.
Ma vaatasin vahepeal arvutest järele, et piletilevis on piletid müügis. Praegu on võimalik ära rabada.
Aitäh kutsumast.
Aitäh, Oleg, tulemast ja tegelikult see jutti jäi natukene pooleli. Ma arvan, et me peame kunagi jälle kokku saama ja rääkima jälle ja muusikat ka kuulema.
Kutsuge jälle.
Kutsu
aitäh
kindlasti.
Sulle tulemast, aitäh, Oleg. Aitäh.
Ja hea uudis on see, et head uudised on jälle nädala pärast eetris.
Tegelikult oli tore sind, Matti, jälle näha. Aitäh sulle.
Noh, tore on üldse inimesi näha, isegi sind, Monika.
Head uudised!